subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha ebril waa toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qareennada difaacaya maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska minneapolis dilna ku eedaysan oo maxkamad shalay qabsoontay ka sheegay sababta keentay in sarkaalku uu xabadda u rido.
waxaa kaloo tusan cabsida jirtay marka loo yeeray inaan koolka iyagoo ay heleen dhinacooda inaana la tilmaamin wax ay yihiin beryahan dambe cabsi waxaa jirta guud oo mataqaana boliiska inay intii loo gabado ama loo ambushkaray dhibaatooyin ay gaaraan zaxmaddaas guud way sii jirtay intayna dhicin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka aljeeriya oo madaxweyne ku meel gaadha loo magacaabay shicibkuna uu diidan yahay.
dooda ku saabsan tamarta cagaaran oo xisbiyada siyaasadda maraykanku ay isku diidan yihiin.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. laba telefishin oo waaweyn oo ku yaala dalka israel ayaa saadaaliyey in doorashada talaadadii shalay ka dhacday israel uu si dirqi ah ugu guulaysan doono xisbigii likud party ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare benyamin netanyahu. inkastoo weli ay socoto tirinta codadka, xisbiga likud iyo isbahaysigiisa garabka midig ayaa la filayaa inay heli doonaan aqlabiyadda baarlamaanka. hase yeeshee, ninka sida aadka ula tartamaya netanyahu, waa taliyoore ciidanka militariga benny gantz, ayaa isna sheegtay in xisbigiisa cadaaladda waa caddaanka iyo buluuga ahay uu ku guulaystay doorashadaasi. ra-iisul wasaare netanyahu ayaa rajaynaya inuu markii sii shanaad ku guulaysan doono xafiiska, inkastoo uu la kulmayo dacwado musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey. maalmihiisii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada wuxuu ballan qaaday yuhuudda garabka midig inuu deegaano hor leh u dhisi doono dhulka israel ka haysato daanta galbeed ee webiga urdun.
waxaa sii kordhaya tirada kiisaska la xiriira cudurka jadeecada ee laga helayo gudaha dalkan maraykanka, iyadoo saraakiisha gobollada qaar ay arrintani ku qasbayso in ay qaadaan tallaabooyin aanan caadi ahayn. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in kiisaska ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey ee ah cudurkani uu ku dhacay ee ah caruurta uu ku dhacay cudurka jadeecada ee dalkan ay marayso 405, halka toddobaadkii hore ay ka ahayd 387 kiis. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa talaadadii shalay xaalad deg deg ah ku soo rogay 4 xaafadood oo ay ku badan yihiin bulshooyinka yuhuudda ee diinta ku adag. xaafadahaas oo ku yaala degmada Brooklyn, dadkani qaar ayaa diiday in ay tallaalaan caruurtooda. waxa uu amar ku bixiyey in dadka ku nool qaybo ka mid ah degmada Brooklyn looga baahnaan doono inay qaataan tallaalka loo yaqaano MMR si looga hortago faafista cudurka jadeecada. magaalada New York oo keliya waxaa laga helay 258 kiis oo cudurka jadeecada ah, waana tiradii ugu badnayd tan iyo 1919.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. talaadadii shalay waxaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ka bilowday dhegeysiga dacwaddii ka dhanka ahayd maxamed nuur oo sarkaal ka tirsanaa booliiska magaalada minneapolis. maxamed nuur ayaa ku eedaysan inuu dilay haweeney u dhalatay dalka australia oo markaasi ku sugnayd gobolka minnesota. haddaba siday dacwaddii u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayga maxamuud masacde.
xeelilaaliyaasha degmada hanibin ee dacwadda ku sugay maxamed nuur ayaa xeerbeegtida kiiskan loo xulay ee go'aanka ka gaari doonta waxay u soo bandhigeen horudhaca waxyaabaha ay u cuskan doonaan eedaha ka dhanka maxamed nuur, waxayna inta badan shalayto xoogga saareen in dilka justin rushtek diamond uu ahaa mid laga baaqsan karay aysanna jirin cabsi keenaysa in la dilo. Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waa garyaqaan aad ula socday kiiskan lagu maxkamadeynayo Maxamed Nuur. Waxa uuna sharaxayaa dacwadoogayaasha iyo waxay eedahoodu ku salaysnaayeen.
Xeraalinta kale waxay ku sababeynayeen waxaa weeye waxay leeyihiin gabar bijaamaheeda qabta oo cagacadaana oo iyada lafteeda booliiska wacatay si qof kale loo gargaaro. Ma ahayn in la dilo, cabsi loo dilana ma aysan jirin, wax qori ayo wax hubaysanna ma aysan jirin. Taasay marka runta culayska saarayaan. Waxaa kaloo ay tilmaameen arrin hadda ka hor ku jirtay miidiyaha iyo warbixinta hore la soo qaaday oo ahayd in gaadhiga booliiska ay saarayaan inay gabadhu ay dharbaaxo ku dhufatay, taasoo keentay inay cabsi ballaaran jirto. Arrintaana runta way disbiid garayaan, wayna ataag gareen, waxay ka dhigeen inaysan arrintaasi jirin, wax caddayna oo arrintaas kaabayaan inaysan jirin bay ka dhigeen.
Garyaqaanada difaaca ee Maxamed Nuur ayaa dhankooda ku dheeraaday inay xeerbeegtida tilmaamo wanaagsan ka siiyaan qofka uu yahay Maxamed Nuur iyo cabsidii ku keentay inuu hub adeegsado.
Iyagu waxay isku dayeen marka koowaad inay ay tusiyaan xeeraalinta xeerbeegtida iyo dhammaan mataqaanaa maxkamaduba horta Maxamed qofka uu yahay qof runtii wanaagsan oo xaalad marxalad mataqaanaa ay dagaal ka soo baxay qaxootinimo soo maray waddankan yimid American Dream-ka sida qof walba oo mataqaanaa Mareykanka lagu yaqaano rabay inuu ma arag sameeyo, haddana weliba passionkiisuna ahayd inuu community-ga sarfi garayo, taasna u keentay inuu mataqaanaa police ka mid noqdo. Uunsan ahayn kari in laga gudbo in la arko un keliya mataqaanaa qof baa wax dilay. Inay runta horta kaas aad baad moodaysa inay si fiican ay usaa ugu soo bandhigeen. Waxaa kale oo tusana cabsida jirtay marka loo yeeray inaanu koolka iyaga ay helaan dhinacooda inaan la tilmaamin wax ay yihiin. Baryahan dambe cabsi waxaa jirta guud oo mataqaana booliiska inay intii loo gabado ama loo ambushgaray dhibaatooyin ay gaaraan, saxmadaas guud way sii jirtay intayna dhicin. Meel yaroo aaliga ah ama mataqaana luuq yar inay ay arrintu ay ahayd meesha ka dhacday oo mugdi ah, gaariga xataa ay leerka dansadeen markii ay gaareen oo waxyaabihii ugu dambeeyay uu yidhi ay ahayd we're safe, waan mataqaana waa nabadnimid. Isla markiiba haddana arrinta isbedeleen, jug ay yaadhay arrintana mataqaana ficil ka dhacay marka ay ka dhigay inay iyaguna ay paint gareen picture mataqaana cabsidii jirtay marka ayada ahayd.
Maxamed Nuur waa qofkii ugu horreeyay ee ka tirsanaa ciidanka booliiska magaalada Minneapolis oo isagoo shaqadiisa ku jira dil u geystay dartiis loo maxkamadeeyo. Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa kiiskan si aada isha ugu haysay. Dadka sida dhow ula socdana waxaa ka mid ahaa Cumar Jamaal oo ka tirsan hogaamiyaha jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waxa uuna goobjoog u ahaa dhageysiga eedihii ka dhanka ah Maxamed Nuur ee maalintii shalay.
Runtii bandhigii maanta ayaa qof walba oo macquula meesha fadhi wuxuu ka dhex arkayaa in positionka dowladda ay ahayd okay, qaldaad baan sameynay annaga, baaritaanka qaldaad badan baa naga dhacay, laakiin maxay ahayd, waxaan ku mudacaynaa ama ku doodaynaa inuu ninkan Maxamed Nuur uu gabadhan dilay uuna u dilay si intentional ah, sawirkeedana meesha kusoo dhejisteen si ay dadka dareemahooda u kiciyaan. At the same time-na waxay qirinayeen in qaladaadyo badan ay ka dhaceen markii ay baaritaanka wadeen, taasna marka ay u noqon karto meelo qaarkood oo kuwa kasoo horjeeda runtii ay si fiican u isticmaali karaan, maxaa yeelay go-aan si fudud lagu qaadan karo ma ahan in qof xabsi daa'ina ama xabsi dheer loo diro iyadoon wax cad oo aan shaki ku jirin meesha la soo dhigo.
Cumar Jamaal ayaa sheegay inay xeerbeegtida ku adkaan doonto inay isku raacaan in Maxamed Nuur uu si ulakaca u geystay dilka Justin Diamond.
Wixii dhacay horta Ilaah baa ka warqaba, berri wixii imaan doon Ilaah baa og, laakiin afku wuxuu u badanayay in amoodid in juuriga meesha fadhiyay ay ku adagta inay isku raacaan go-aan inay isku raacaan ama uu sameeyey ama ma sameynin.
Dhageysigeedaha ka dhanka Maxamed Nuur ayaa la filayaa inay qaadan doonaan ugu yaraan 2 toddobaad ee soo socda siday khubaradu leeyihiin, waxayna 2 dhinacba awooddooda isugu geyn doonaan siday xeerbeegtida maankooda ugu beeri lahaayeen mirihii guusha u horseedi lahaa. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A booliska dalka Aljeeriya ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tubooyinka biyaha tuura si ay u kala eryaan kumanaan ruux oo u badnaa arday oo xalay ka dhigay caasimadda waddankaasi barnaamij ay ugu soo horjeedaan madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Aljeeriya. Dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in madaxweynaha kumeelgaarka ah Cabdulqaadir bin Saalix uu ka tirsan yahay maamulka ay rabaan in uu ka dulkaco shacabka Aljeeriya. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Aljeeriya Cabdulqaadir bin Saalix oo maalintii shalay uun la dhaariyey ayaa shacabka dalkiisa u sheegay inuu doonayo qabashada doorashooyin xor ah oo xalaal ah. madaxweyne bin Saalix ayaa si adag u sheegay inuu la tashiyo la sameynayo qaybaha bulshada iyo axsaabta siyaasadda si loo dhiso guddi heer qaran ah oo diyaariya tallaabooyinka iyo shuruudaha doorashooyinka lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan. madaxweynaha kumeelgaarka oo ah guddoomiyihii baarlamaanka dalka Aljeeriya ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey inuu soo dhisayo xukuumad kooban oo dib u heshiisiin ah oo ay ku wada jiraan qaybaha siyaasadda ee dalkaasi. Cabdulqaadir bin Saalix ayaa yiri waxa iga go'an inaan la tashiyo la sameeyo dabaqada siyaasadda bulshada rayidka, taasoo qayb ka ah tallaabooyinka ugu horeeya oo aan ku dhisayo hay-ad heer qaran ah oo ay ku wada jiraan qaybaha bulshada si la isugu waafaqo shuruudaha doorashooyinka, isla markaasina doorashada ay u noqoto mid daahfuran oo xor ah. bin Saalix oo hadalka sii wata ayaa sheegay inuu raacayo keliya sida dastuurka uu qabo, isla markaasina doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi ay ku dhacayaan muddo 30 maalmood gudahooda, waxa uuna ugu baaqay shacabka dalkiisa inay u hoggaansamaan dastuurka dalkaasi. baarlamaanka dalka Aljeeriya ayaa maalintii shalay u magacaabay bin Saalix oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka waddankaasi inuu noqdo madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi. laakiin dhinaca kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Aljeerisa iyo gobollada qaar waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo reer Aljeeriya, kuwaasi oo si weyn u diidan in bin Saalix loo magacaabo madaxweynaha dalkaasi. dibadbaxayaasha oo aad u caraysan ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah madaxweynaha kumeelgaarka iyo guud ahaan siyaasiyiintii ku jiray dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdulcasiis Butufliiqa. haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la fili karo iyo waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha dalkaasi.
barnaamijyada weli ee Aljeeriya ka socda weli si oo dib u socdaan, dadka kacdoonnada wada weli waxay filayaan inaanay helin madaxweynihii ay iyagu ay rabeen, maadaama ay xukunka ay ka tuureen madaxweynihii hore ee dalka Aljeeriya Cabdicasiis Butafliiqa. dadkan markii horeba ka banaanbaxay shaqalaan maciishado kacsanayd iyo maxaan ku dhahaa in horumarkii ay la filayay aanay gaarin, marka waxaa la rajeynayaa inay caqabad madaxweynaha kumeelgaarka ahi ay hortaalo oo aanay waxba aan u dhaamaynba madaxweynihii ka horreeyey ee Cabdicasiis Butafliiqa. dadkan banaanbaxayaasha ahi yacni dalabkooda ugu weyn waxa weeye in ay baxaan dhammaan mas-uuliyiintii iyo raggii lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore ee Cabdicasiis Butafliiqa. waxaa la filayaa xaaladda banaanbaxyadu inay sidoodii hore ay usoo codnooto oo aanay waxba isbedelin ilaa iyo laga jawaabayo dalabka kacdoon wadayaasha dalka Aljeeriya.
arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii horey uu iscasilay madaxweynaha dalkaasi Aljeeriya Cabdulcasiis Butufliiqa kadib markii kumanaan kun oo qof oo reer Aljeeriya ay ku banaanbaxeen caasimadda iyo in badan oo ka mid ah gobollada waddankaasi. Cabdulcasiis Butufliiqa oo 28 jir ah ayaa dalkaasi xukumayay muddo 20 sano ah isagoo aan awoodin inuu socdo ama uu la hadlo shacabka dalkaasi kadib markii uu ku dhacay cudurka isrooga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaaladan Washington. qaar ka mid ah dimuqraadiga ayaa taageera siyaasadaha tamarta cagaaran oo ay doonayaan in muddo 10 sano gudahood ah ay ku hirgeliyaan, halka jamhuurigu ay qabaan in isbeddeladani lasoo jeedinayo ay dhaqaalaha ay baabi'inayaan. iyada oo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray arrintaasi isku madhaafsan yihiin ayaa gobollada qaarkood ay bilaabeen in tallaabo iyaga u gaar ah ay qaadeen. warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o e da Steve Bergen oo booqday gobolka Massachusetts halkaas oo tamarta nadiifisa ama nadiifta ahi ay sii kordhayso. warbixintan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
mahadsanid Nuur. hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts, hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan. ed martel oo ah koronto yaqaan rugcadaaya ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeeni aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey. waxaan moodayay in sidii iftiinkii ay dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socda, ayuu yidhi. martel ayaa sheegay in shaqadan badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada, isagoo kale qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna howlo kale soconin. haddana qalabka cadceedda ahayn waa haddayna qalabka cadceedda ahayn muddo laba sano ah kama badateen arrintani, oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd. markaa hawaa mid noo fiican, ayuu yidhi. inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin, guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriya ayaa isagu sii waday siyaasadihii guddoomiyihii dimuqraadiga ah ee isaga ka horreeyay oo xilka kala wareegay. Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin laysku haysto. inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaadhayaa 13 bilyan oo dollar, iyadoo dad ka shaqeeyaana ay gaadhayaan 110,000 oo qof. dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 20% ilaa iyo sannadkii 2000, iyada oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 22%.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinaya warbixintii uu diyaariyey wariyaha v o e da Steve Baragona. halka aad kala socotaanna waa v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. qofkii ay wararkaas iyo warbixinadaas ay seegaan waxa uu ka bogan karaa isagoo booqda bogeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna dhinaca ciyaarahan u gudbaynaa. Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa studiyaha igu weheliya. Nuur, habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray ciyaaro ka tirsan Champions League oo ah kooxaha horyaalada qaaradda Yurub. wacdaro ayaana ka dhacay gaar ahaan ciyaartii Liverpool iyo Porto oo ah ka kala tirsan dalalka Ingiriiska iyo Portugiiska.
aad iyo aad Sandheere, waxaa xalay bilowday lugta koowaad ee wareega 8 oo ay isugu soo hareen 8 kooxood. marxaladan markuu soo gaaro tartankan waxaa lagu tilmaamaa marxaladaha ugu xiisaha badan, waxaana isugu yimaada 8 koox oo aanan kala dhicin. sida aad u sheegtay, ciyaartii dhex martay Liverpool iyo f c Porto waxay ahayd ciyaar xiiso lahayd, lamana filayn maaragtay in ay kasoo baxdeen natiijo goolal badan layska dhaliyo, laakiin waxaa ciyaarta qaybteedii horeba 2 gool keentay kooxda Liverpool, waxaana daqiiqadii 5aad goolka kuwaad u dhaliyay ciyaaryahan Nabi Keita oo ah laacib u dhashay dalkaasi Gine. goolka labaadna waxaa u dhaliyay laacibka u dhashay dalka Brazil, Roberto Firmino, daqiiqadii 26aad. labadaasi gool ayayna Liverpool kaga badisay kooxda f c Porto. maxamed Saalax oo ah xidiga Liverpool aad ayuu u raadiyay inuu gool dhaliyo maalmahan waqtii ay ka jeegtay oo uu ka soo manaa, inkastoo
uu ciyaartii u dambeysay
horyaal ha uu gool dhaliyay. marka is arag labaad isbuuc dambe ay labadan koox ku kulmi doonaan magaalada Porto ee dalka Portugiiska waxaanan wax kastana ka filay tartankan waati wareegiisa 16 ka koox badan oo laga soo badiyay sida Manchester United oo maartay PSG ka soo badisay iyana ugu badashay inay ka badiso goolal intaas ka badan tii hore
iyagu waliba kooxaasi ku ciyaaray meel aan gurigooda ahayn
marka lama saadaalin karo natiijada labaad maadaama Porto ay gurigeeda ku ciyaareysay marka natiijadaas ay ku dhamaatay Liverpool balse u baday in Liverpool maadaama ay kaga khibrad badan tahay Porto tartankan inay soo badin karto Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa ciyaar kale oo xiiso leh ay dhex martay labadan koox oo ah laba koox oo ka wada dhisan Ingiriiska ayaa waxay ka dhacday ciyaartii xalay garoonka cusub ee kooxda Tottenham Maxamed oo garoonkan waa garoonka ugu qaalisan hadda Yurub waana garoon cusub oo casri ah waxa la sheegay in lacag badan 1 bilyan ay gashay marka waxay ahayd tartan kulanka ugu horeeyay oo Tottenham ay ku ciyaarto koobka Champions League Manchester City ayaa aad ugu gacan sareysay ciyaarta maadaama ay ka abaabulan tahay kana tayo badan yihiin ciyaaryahanadeeda inkastoo Tottenham aysan yareysan inta badan iyada ayaa haysatay kubadda laakiin ciyaartu ay ka dhinneyd 12 daqiiqo ay gool keentay kooxda Tottenham waxaana goolkaas u dhaliyay ciyaaryahan Hoon Min Son oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed goolkaas ayayna kaga badiyeen laakiin intii ay ciyaarta qaybtidii hore socotay ay Manchester City iska qasaarisay rigoore loo dhigay waxaana daqiiqadii 13aad rigooradaas qalday ciyaaryahan Sergio Aguero mar uu hadlay markii ciyaarta dhamaatay wuxuu sheegay in kulanka dambe uu gool dhalin doono lama oga in uu ka dhabay doono iyo kale tababare Guardiola oo ah lagu tilmaamay macallinka ugu wanaagsan xilligan kubadda cagta dunida waxa uu sheegay in wax walba ay ku qaadan kartay inay gool ku keenaan ay isku dayeen balse ay Tottenham sidaasi ku badisay laakiin rajo weyn ayaa la leeyahay ayaa jirta dhanka Manchester City maadaama ciyaarta xigta lagu ciyaari doono gurigooda marka Manchester City waxaan ognahay in ay ciyaaryahanno faaragti wanaagsan u ciyaaraan welina waxay hadda u tartamayaan 4 tartan tartanka Premier League oo ay rajo ka qabaan horyaalka Ingiriiska TFA Cup iyo kale ee League Cup loo yaqaan iyo tartanka
afar koob ay kala jiraan marka mid walba meel wanaagsan marayaan
marka laga yaabo hadii ay mid waayaan in ay 3 helaan marka caawana 2 ciyaar ayaa la ciyaari doonaa Ajax oo ka dhisan dalkaas Holland ayaa waxay la ciyaar doontaa kooxda Juventus. Juventus kulanka ugu dambeeyay horyaalka Talyaaniga waxa ka maqnaa laacibkooda Ronaldo oo dhaawacnaa marka tababare Allegri oo shalay shir jiraa'id qabtay waxa uu sheegay in Ronaldo uu ku soo bilaabi doono uu dheeli doono waa uu xaqiijiyay. Ronaldo waa ninka ugu goolasha badan tartankan Champions League ugu dhahan Champions League taariikhda. Marka waxaana uu ahaa laacibka soo saaray ciyaarta ugu dambeysay 3 gool ay ku badiyeen isaga ayaa dhaliyay marka waxaa laga yaabaa in ay taasi hami wanaagsan iyo rajo fiican ay geliso kooxda Juventus lana arki doona dhinaca Ajax marka aad fiiriso sandheere waa dhalinyaro iswada fahansan oo mar dhan walba aad ka eegto ka dhisan marka ciyaar xiiso leh ayaa halkaas laga filayaa Manchester United iyo Barcelona ayaa ciyaarta kale fudud isku dari doona Barcelona aad iyo aad ay u wanaagsanaayeen xilli ciyaareedkan iyaga ayaana hogaaminaya horyaalka dalkaas Spain ninkii Messi ahaa gool kulan kasta uu dhaliyay dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay 1 ama 2 gool ayuu dhalinayay marka Manchester United aad iyo aad ayaa loogu yaabaa natiijooyinka kasoo baxana dabcan waa u soo gudbin doonaa dhageystayaasheena labadaas ciyaarood ee caawa dhici doona
waan gartay aad baad maadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha koodii ugu dambeeyay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatana intiinan gebagebida idaacadda gaadhinaynaan xidhin heesta ay wada qaadaan labada fanaan Halima Khalif Magol iyo Maxamed Warsame Qazali, labadooduba ilaahay u naxariistay. heestaasi fanaaniinta Xaliima Khaliif Magol iyo Maxamed Warsame Qazali ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saaka iyo Caalamka. intaa dib ilaahay maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Kure, ilaa sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.
دلكو حلاقي شاد معذيد بسير.